นี่เป็นคืนที่สองที่เรามาอุทิศบุญกุศลให้ยอมแก้วที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อวานคำว่าบุญนี่เป็นชื่อแห่งความสุขแต่เป็นความสุขส่วนพิเศษมันไม่ใช่สุขธรรมดาสุขธรรมดาก็รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยแล้วเนี่ยมันสุขเฉพาะคนที่เสวยนั่นแหละแต่บางทีมันได้มาด้วยความทุกข์คนที่ทำมาก็ทุกข์เราถึงจะไม่ทุกข์แต่บางครั้งพอมันหายไปแล้วมันก็ทุกข์ขึ้นมาว่าเราเคยมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ความสุขของการทำบุญมันไม่มีทุกข์เลยฮะอาจจะลำบากอยู่หน่อยแต่ว่าเราก็ภูมิใจในตัวเราเองเราก็สร้างความดีที่ไม่เบียดเบียนใครตัวเองก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นก็ไม่ได้เบียดเบียนแต่ความสุขอันนี้เมื่อเรานึกถึงทีไรก็สุขขึ้นมาในจิตใจของเราคนอื่นเขาเห็นเขาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาคนนี้รู้จักวิธีที่จะมีความสุขจริงๆเขาก็อยากจะทำบ้างจึงเรียกว่าเป็นสุขไม่มีขอบเขตเราก็ได้คนอื่นก็พลอยได้ไปด้วยนี่มันสุขส่วนพิเศษไม่ใช่สุขธรรมดาอย่างยมแก้วเป็นตัวอย่างวันนี้โทรไปหาหลายคนที่เรารู้จักยมแก้วบางทีมันปีๆเขายังนึกถึงเขายังถวายยมแก้วเป็นคนที่มีความสุขจริงๆหน้าเลื่อมใสตรงนี้แหละชอบทำบุญทุกวันจนวันสุดท้ายยังตั้งหม้อข้าวก่อนที่จะไปบางทีหน้าเริ่มสายว่าคนที่ทำบุญนั้นมีความสุขจริงๆสุขเพราะอะไรก็เรียกว่าสุขในวิชาที่จะสร้างความดีขึ้นมาเขารับการอบรมจากรุ่นก่อนว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วก็พยายามปฏิบัติตามนั้นแต่ไม่ใช่เฉพาะอย่างนั้นวิชานี่มันก็เจริญอยู่เรื่อยอย่างโยมแก้วทำกับข้าวก็ถูกรับอบรมจากเมืองไทยด้วยเวลาทำกับข้าวอย่างอื่นก็ยังอร่อยเป็นอาหารฝรั่งอาหารเม็กซิกันอิตาลีอะไรต่างๆแทนว่าของใครดีก็จะพยายามฝึกให้รู้หลักสูตรของเขาแล้วก็วิธีปรุงของเขาเรียกว่าวิชาก็พัฒนาไปเรื่อยถ้าเรียกตามหลักของธรรมะก็เรียกว่าอิทธิบาทฉันทะก็พอใจในการทำความดีพอใจในการเรียนรู้ความดีใหม่ๆขึ้นมาวิริยะก็เพียรอยู่ที่จะทำให้มันดีขึ้นมาอยู่เรื่อยจิตตะก็เอาใจใส่วิมังสาก็คอยพิจารณาตัดแปลงแก้ไขก็ใช้ปฏิภาณของเจ้าของเรียกว่ายินดีในการสร้างความดีแต่ก็พยายามให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆในจึงเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้พวกเราเช่นในเรื่องการภาวนานี่แหละหลักการภาวนาก็เราก็เรียนมาแล้วแต่มันดีเท่าที่จะดีได้มีไหมโดยดีกว่านี้ยังมีไหมมีไหมถ้าดีกว่านี้มีแล้วก็พยายามทำยังไงถึงจะให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าได้แค่นั้นแค่นี้ก็หยุดอยู่แค่นั้นนะยินดีในการพิจารณาว่าตรงไหนของเรายังไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็พยายามเอาใจใส่ดูเหตุดูผลอย่างท่านพ่อเลยก็ยกเป็นข้ออุปมาขึ้นมาเหมือนเราจะตัดกางเกงประดัดแล้วยับแล้วอะไรแล้วค่อยดูมันสวยไหมตรงไหนที่ยังไม่ดียังจะแคบ ยังไม่เรียบร้อยก็ผ้ามันไม่พอดีกันเอาคราวต่อไปแล้วก็ทำใหม่แล้วเอาใครเป็นครูนะเอากางเกงนั่นแหละเป็นครูแล้วคอยดูการกระทำของเจ้าของด้วยมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็ใช่ความสังเกตแล้วก็ใช่ปฏิภาณของเจ้าของนี่จะค่อยดีขึ้นมาดีขึ้นมาโดยไม่ต้องมีใครคอยบังคับหรือใครมีใครบอกเพียงแต่ว่าเราสังเกตของเราเองนี่เรียกว่าเราเรียนรู้จากวัตถุที่เราทำเราผลงานเป็นครูพอได้บทเรียนแล้วก็ทำใหม่จนกว่ามันจะเข้าท่าจากนั้นก็คิดพัฒนาออกไปเรื่อยๆเอาจากกางเกงก็เอาเป็นเสื้ออะไรต่างๆจนเป็นอาชีพของเราได้แล้วก็เพลินไปเรื่อยๆเรียนรู้มาเรื่อยๆอย่างนี้ความสุขนี่มันชื่นใจจริงๆทั้งคนอื่นก็พลอยรับความสุขไปด้วยเพราะฉะนั้นที่เราภาวนานี่ก็พยายามภาวนาให้ดีที่สุดอันไหนจะอุทิศให้เขาก็เหมือนแบบของขวัญที่จะยกให้เขาพยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาใจของเราเป็นหนึ่งอย่าคิดว่าใจของเราหลายใจนั่นจะมีราคามากอย่าเอาของเยอะๆไปอุทิศให้ยมแก้วมันไม่ใช่อย่างนั้นคิดว่ามันเหมือนทุเรียนอยู่ในตลาดถ้าทุเรียนมีลูกเดียวทุเรียนจะมีราคาสักแค่ไหนไม่เหมือนกับทุเรียนล้นตลาดล้นจนมันเกลื่อนทั่วไปหมดเลยนั่นไม่มีราคาอะไรเลยถึงจะมีมากแต่ไม่มีราคาต้องลูกเดียวนั่นจนจะมีราคาขึ้นมาว่าใจของเราต้องเป็นใจเอกหนึ่งอยู่ตลอดจึงจะมีราคาสมควรที่จะอุทิศเพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติจิตใจของเราต่อไปสร้างความสุขขึ้นมาภายในแล้วก็อุทิศความสุขนั้นให้หลวงแก้วผู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราจากนี้ภาวนาต่อ